Mă bucur și eu să fiu cu voi în seara asta, în sauna din Megidia. Da. Vasilic a băgat pe foc aici, la greu. Da, precum a zis și Flaviu, ne știm cu Flaviu de ani și ani de zile, când eram și eu tânăr și el era suplu ca mine. N-aveam copii, eram recent căsătoriți amândoi. Cum a zis și el, am adus și câteva cărți. Ultima, oarecum și pastorul vostru, Vasilica, a contribuit la avântul ăsta care mi l-a dat Domnul să o scriu, datorită unei, cum să o numesc eu, unei intervenții chirurgicale, putem spune, de pe linie de muzică creștină. Mulți dintre voi vă plac cântecele, noi le cântăm, le cântăm ca și voi, dar nu la toată lumea le convin anumite stiluri de muzică și cred că mulți dintre voi ați auzit tot felul de bătălii care se dau pe linia închinării și de aceea până la urmă am hotărât să scriu această carte. Nu că aș avea eu ceva mai mult de zis, dar sunt multe lucruri pe care, din păcate, în baza cărora noi le dăm bătălii inutile. Și una dintre ele, ignoranța în ceea ce privește muzica creștină. De aceea, dacă ești interesat de muzică, de închinare, dacă ai oameni care comentează, critică, dă-i o carte să o citească, poate Domnul să lumineze și dacă tu vrei să te întărești la fel. Oricum, sunt mai multe acolo, la final, mă bucur să vi le și semnez cărți din lucrarea pe care noi am făcut-o. Venind încoace, de la Mamaia, veneam încoace și am văzut un semn, scria Poarta Albă, un kilometru. Și mi-am adus aminte că dincolo de semnul ăsta se vedea canalul Dunăre Marea Neagră și mi-am adus aminte că aici în 1952 a fost deportat bunicul meu de lângă Arad. Comuniștii au venit, i-au confiscat pământurile, i-au confiscat animalele. Și fiind un om care a fost harnic toată viața lui, lucrând pământurile, avea mult mai multe pământuri, avea multe animale, omul n-a vrut să le dea, l-au confiscat și pe el l-au trimis în primul rând la pușcăria din Aiud și după aceea câțiva ani de zile aici la Poarta Albă, la canalul de la Dunăre, Marea Neagră. Și am stat și m-am gândit că în vremea aceea, eu nu eram încă născut, dar în vremea aceea, oamenii au plătit din greu pentru convingerile lor, dar și pentru credința lor. Și vă știți că mulți credincioși au lucrat aici, nu departe de voi, tocmai datorită faptului că s-au încrezut în Isus. Că Isus n-a fost doar o poveste, că Isus n-a fost doar un mit, că Isus n-a fost doar o învățătură pe care au primit-o în vreo biserică, ci Isus a fost ceva real în viața lor și țin minte când eram de vârsta voastră, auzisem și eu despre Isus, dar nu m-a impresionat prea mult, îl consideram un fel de personaj religios, eu nu prea vreau să am de-a face cu religia, mai ales că am trăit și în comunism, și în comunism cei care conduceau toate lucrurile astea nu credeau și te făceau să nu crezi în Dumnezeu, dar aveam niciun interes să cred în Isus și totuși mi-am dat seama că am nevoie de El, cum și tu ai nevoie de Isus. Pe vremea mea, tinerii căutau senzații, cum probabil și voi căutați, și într-unul din grupurile astea care căutau senzații, era un grup în liceul nostru numiți metaliști. Probabil că și voi ați auzit despre Metallica, una din singurele formații care dăinuie până în zilele noastre, după vremea prunciei mele, da, adolescenței mele. Ei, am vrut și eu să fiu metalist, fiindcă atunci când ascultai muzica aia, când aveai gașca aia lângă tine, când mai fumai o țigară, mai trăgeai ceva la măsea, mai aveai și o fată faină pe lângă tine, credeai că toată lumea asta se te împlinește și te realizează și plecai de acolo așa plin după o noapte din aia de chef și a doua zi te trezeai gol, stors și sec. Și îți dădeai seama că toate lucrurile astea sunt doar minciuni, sunt doar senzații de moment. Până într-o zi când colegul meu de bancă, imaginați-vă, m-a pus în întreaga mea clasă să am un coleg de bancă pocăit și am zis, nu se poate așa ceva. Cum să stai eu lângă un coleg de bancă pocăit? Ăsta nu bea, nu fumează, n-are gagici, nu se distrează, nu merge la discotecă, nu face nimic. Cum să stai eu lângă un pocăit? Dumnezeu, știu de ce m-a pus lângă el. Fiindcă am văzut în băiatul ăsta ceva ce n-am găsit în alții. Am văzut un om fain pe interior, un om stabil, un om cu convingeri, un om care atunci când îți era greu era lângă tine, un om care se ruga pentru tine, un om care nu făcea mișto de tine, un alt fel de om. Și încetul cu încetul, băiatul ăsta m-a influențat viața și mi-a deschis ușa spre Hristos. Și țin minte, pe 6 iunie 90 m-am botezat. Și a fost o zi extraordinară, îmbrăcat în alb, cu încă câțiva zeci de tineri. Mi-am predat viața lui Hristos și de acolo am plecat mai departe și în următorii 2-3 ani, când mă mai vedeam cu cei cu care am fost botezat, oarecum eu mutându-mă la Arad, am copilărit și eu într-un sat la Curtiș, după aceea am mutat la Arad, eram foarte vesel să-i văd. Până la un moment dat, când mi-am dat seama câțiva dintre ei nu mai dau pe la biserică, cochetează cu alte lucruri, nu mai sunt interesați de Hristos. Și mi-am dat seama că acel Iisus, care odată a însemnat ceva pentru ei, nu mai înseamnă nimic. Și asta m-a speriat, fiindcă mi-am dat seama că dacă ei au ajuns acolo, s-ar putea să ajung și eu. Ei, despre astfel de oameni vorbește Apostolul Pavel când în Evanghelia către Galateni trebuie să le scrie epistolă. Epistole erau scrisori pe care apostolii le scriau celor din vremea lor. Spre exemplu, dacă Vasilic ar fi fost apostol în vremea noastră și ar fi avut oameni în Arad, ar fi scris o epistolă, n-ar fi trimis un e-mail, n-ar fi trimis un SMS sau un mesaj pe Instagram, ar fi scris o scrisoare, o epistolă. Și Pavel scrie celor din Galatia, o biserică, într-o regiune în care el le propovăduise Evanghelia, oamenii ăștia au crezut în Iisus. Și el spune așa: mă mir, versetul 6, că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat de la Iisus la o altă evanghelie. De ce așa de repede? Fiindcă abia cu 3 ani în urmă, Pavel fusese în regiunea aia și le propovăduise pe Hristos, oamenii s-au botezat, au creat o biserică și erau cu toții în Hristos. Și Pavel a trebuit să plece în alte treburi și oamenii ăștia în 2-3 ani de zile s-au lăsat de el așa de repede. Observați, treceți de la cel ce v-a chemat și treceți de la cel ce v-a chemat era o expresie ca în vremea respectivă vorbea despre dezertarea unui militar, unui soldat. Și poate ați auzit și voi când te înrolezi în armată, în armată te depui un jurământ. Și în baza acelui jurământ, indiferent cât este de greu, indiferent cine vine și te atacă, indiferent în ce război te duci, tu n-ai voie să dezertezi, n-ai cum să dezertezi, fiindcă pui în pericol viața multor altora care așteaptă de la tine să-i aperi. Ei, când se întâmpla să dezertezi un soldat, să lase arma, să fugă de inamic sau să meargă cu inamicul, atunci se folosea cuvântul ăsta și Pavel le spune: aveți grijă, voi ați încheiat un legământ cu Hristos, voi sunteți ai lui Hristos, ce se întâmplă cu voi, oameni buni? De ce îl dezertați pe Hristos așa de repede? Și Pavel merge mai departe: nu doar că îl dezertați, dar credeți o altă evanghelie. Sunt între voi oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Adică ceea ce era auzit despre Hristos, o răstălmăcesc, le spun alte lucruri, oameni care îi tulbură, așa cum i-au tulburat și pe colegii mei cu care am fost botezat și le-a băgat o felul de gânduri în cap, ca la un moment dat să se lase de Hristos. Și sunt sigur că unii dintre voi deja ați făcut un legământ cu Hristos. Alții poate sunteți pe cale de a face un legământ. Dragilor, fiți foarte atenți ca cel rău, Satan, să nu vă împingă să-L dezertați pe Iisus. De ce? Fiindcă o va face prin oameni care, observați, pe ei au tulburat, la fel cum ne pot tulbura și pe noi astăzi. Și foarte interesant, cuvântul ăsta folosit în traducerea, pentru că noi avem o traducere aici din limba greacă în care a fost scrisă Evanghelia, răstoarnă Evanghelia, de fapt, descriu un proces în care ceva e răsturnat pe sensul invers, cu capul în jos, metastrefai, adică îl transformă în ceva ce e cu totul opus. Oamenii ăștia au ajuns să nu-L mai creadă pe Iisus, să nu mai aibă nimic de-a face cu Iisus. Și ăsta e un lucru foarte greu. Observați, vor să răstoarne Evanghelia lui Hristos, Evanghelia lui Hristos. Și aș vrea în seara asta să mă apropii cu voi de un punct, și anume de o metodă pe care cel rău și oamenii de astăzi o folosesc în a răsturna Evanghelia lui Hristos. Și aș vrea să vă vorbesc despre un elefant în camera Evangheliei. Poate că ați auzit expresia asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un elefant când este într-o cameră, precum observați și imaginea asta, evident că n-ai cum să nu-l observi, că e enorm, da, un elefant. Dacă ar fi aici un elefant, cu toții l-am vedea. Dar există o vorbă, există o expresie folosită între oameni când vorbesc despre elefantul din cameră, adică un subiect tabu, un subiect secret, un subiect pe care toți îl știm, dar nimeni nu vrea să vorbim despre el, da? Elefantul din camera Evangheliei, toți mergem pe lângă el, ne atingem de el, dar nu vrem să-l atingem. Nu vrem să vorbim despre el. Și aș vrea să discutăm în seara asta despre acest elefant al Evangheliei, fiindcă elefantul ăsta calcă în picioare foarte mulți creștini și mai ales tineri. Și anume, el se manifestă prin acest concept numit universalism, adică spune așa, mântuirea este un munte care are multe cărări, religii, care duc toate înspre același vârf, da? Mântuirea este un munte, da? Care are multe cărări, hai să vedem slide-ul următor, poate găsim și un munte pe aici, pe slide, așa, uite aici, vedeți? Până în vârf sunt tot felul de cărări care încearcă să atingă vârful, da? Și vin mulți și spun, măi, dar ce să cred eu în Iisus, dar pot să cred în Buddha, pot să cred în Confucius, pot să cred în mulți alții. Toate sunt cărări care merg spre același vârf. Și asta spune universalismul. Și aș vrea în seara asta să trecem un pic prin câteva lucruri și să vedem că lucrurile nu stau chiar așa. În primul rând, imaginea. Imaginea, adică acest munte. Imaginea. Ce-i cu imaginea, cu simbolul ăsta? Și aș vrea să punem trei întrebări acestei imagini. Prima dintre ele, există un singur munte cu diferite cărări sau nu? Dacă muntele este Dumnezeu și ajungerea pe vârful lui înseamnă mântuirea, relația mea cu Dumnezeu, atunci, pentru creștini, pentru musulmani, e un singur munte, fiindcă ei cred într-un singur Dumnezeu. Dar ce faci cu oamenii din zona Indiei, zona Nepal, unde sunt hinduși? Hindușii, gândiți-vă, ei nu cred într-un singur Dumnezeu, ei cred în 330 de milioane de Dumnezei. Deci pentru ăștia nu-i doar un munte, sunt 330 de milioane de munți. Ce să mai vorbești de budism? Budismul e în Tibet, înspre nordul Chinei și în multe țări asiatice. Ei, budiștii nu cred într-un Dumnezeu real. Ei nu cred că există, ci doar un concept. De aceea pentru ei nici măcar muntele nu există. De aceea când stai de vorbă cu cineva și spune, băi, există un munte cu mai multe cărări, nu-i chiar așa. Pentru că da, în creștinism există un munte, în hinduism există 330 de milioane, în hinduism, în budism nu există nici măcar nimic. Doi, există același vârf sau nu? Fiindcă toți spun că da, toate religiile duc înspre același Dumnezeu. Nu se știe asta. Creștinii, spre exemplu, consideră că vârful muntelui este cerul în care Dumnezeu a pregătit un loc în care noi, împreună cu toți cei mântuiți, să putem să trăim o veșnicie. Da? Ei, pentru hinduși, ei nu cred în niciun vârf, fiindcă în hinduism viața e ciclică. Da? Ei cred în reîncarnare, adică după moarte nu există cer, ci sufletul se reîncarnează succesiv, da? Nu-i pregătit de Dumnezeu, ci totul merge ciclic. Musulmanii, spre exemplu, cred într-un vârf, dar nu e același vârf ca și vârful creștinilor. De ce? Fiindcă pentru ei paradisul, pentru noi paradisul este un loc curat, un loc sfânt, un loc în care cei mântuiți intră. Pentru ei, paradisul în Coran e un loc în care toate poftele sunt satisfăcute. De aceea pentru ei să-și pună bombe pe corp, să se sinucidă, să ajungă în acel loc, nu e nicio problemă să omoare pe alții. Fiindcă dacă se sinucid, pot să ajungă mai repede în paradis. Nu e ok. De aceea răspunsul este, nu e același vârf. Nu este doar un munte, sunt mai mulți munți, nu-i doar un vârf, sunt mai multe vârfuri. Și vin alții și spun, dar există o sursă de inspirație comună. Fiindcă toate lucrurile astea, și Biblia, și Coranul, și multe alte lucruri sunt inspirate de același Dumnezeu. Nu-i chiar așa? Biblia ne spune Scripturi, ne spune Dumnezeu, a fost inspirată prin Duhul Sfânt. Coranul a fost inspirat prin Mohamed, care a vorbit cu un înger. Biblia ne spune foarte clar în Cartea Galateni că nu e ok să vorbești cu îngeri, da? De aceea, dacă un înger te inspiră să crești ceva, e un mare semn de întrebare. În hinduism sunt vede, vedele sunt spirite, sunt duhuri, duhurele care au inspirat pe cei care au scris scrierile lor. Deci nu există o sursă comună. În creștinism e Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în islamism e Mohamed prin intermediul unui înger, iar în hinduism sunt vedele, sunt spiritele. Nu există aceea sursă de inspirație. De aceea chestia cu muntele pică. Bun, vin alții și spun, bun, dar de ce există religii? Pentru că există aceeași problemă. Există aceeași problemă, e ceva cu omul, da? E ceva cu omul. Omul este separat de Dumnezeu și omul trebuie să urce cumva să ajungă la Dumnezeu. Și creștinismul spune, da, există o problemă. Omul este născut în păcat, n-are nicio șansă de mântuire singur. De aceea n-are cum să escaladeze muntele singur, da? Trebuie să vină un mântuitor, de aceea a venit Iisus, da? Care să ne preia problema păcatului nostru și să ne ducă pe munte. În islam nu e absolut nicio problemă. Omul e născut neutru, da? Dacă ții de îndatoririle Coranului, poți să urci muntele singur și să ajungi sus. În hinduism e și mai simplu. În hinduism totul e predestinat de karma. Adică, așa cum ai trăit în viața asta, așa vei trăi și în viața viitoare. Iar în budism nici nu există o noțiune de păcat, muntele e doar o iluzie. De aceea, nici măcar problema nu-i comună. Așa că oamenii care vin și spun, mă, toate religiile sunt la fel, voi vă puteți închina lui Iisus, noi ne închinăm lui Mohamed, alții se închină, nici vorbă, toate merg în același loc. N-ai cum. Pentru că nici ținta nu există, nu-i comună, nici problema nu-i comună, nici soluția. Soluția în creștinism este Hristos. De fapt, El este Mântuitorul lumii și aici sunt iarăși tot felul de teorii și mai ales cei care urmăriți, să fiți foarte atenți când urmăriți, canale de televiziune care mie îmi place să mă uit la ele, dar de obicei de Crăciun și de Paște sunt foarte, foarte atent. National Geographic, History Channel, Discovery, CNN, BBC. De ce? Fiindcă în jurul sărbătorilor creștinătății bagă tot felul de documentare. Documentare care pentru din prima ți se par foarte interesante, fiindcă au de-a face cu Hristos, au de-a face cu creștinismul, au de-a face cu Biblia, dar de obicei tenta lor este una anticreștină. Și un astfel de documentar, creat acum câțiva ani de zile, a fost un documentar numit Zeitgeist. Documentarul ăsta spune așa, și voi probabil ați mai auzit lucrurile astea. Iisus a vindecat, foarte bine, și Krishna a vindecat din hinduism, da? Budiștii au răspunsuri la rugăciuni, Allah răspunde la rugăciuni, da? Krishna răspunde la rugăciuni. Ba mai mult, Iisus e născut pe 25 decembrie dintr-o fecioară, anunțat de o stea în Orient și adorat de trei magi, botezat, crucificat și apoi înviat. Horus, zeul Egiptului, s-a născut pe 25 decembrie, tot dintr-o fecioară, anunțat de o stea în Orient, adorat de trei magi, la 30 de ani a fost crucificat și a înviat, la fel se spune că învia și Krishna și Osiris și Mitra. Deci, cine susține că Iisus e unicul mântuitor și calea mântuirii unică greșește, fiindcă toate religiile se aseamănă și au aproape aceeași poveste. Acum, normal că te șochează când auzi lucrurile astea, mai ales când tu ai crescut în biserică și ți s-a spus că ăsta e Iisus și El e unic și singurul, nu? Care e mântuitorul tău. Trebuie să fii foarte atent, să nu crezi mereu ceea ce vezi, mai ales pe aceste posturi de televiziune. În primul rând, informațiile. Horus nu s-a născut dintr-o fecioară, ci Isis l-a născut dintr-o relație cu Osiris. Krishna nu s-a născut dintr-o fecioară, maica s-a avut deja 7 fii înainte de a naște pe el. Mitra nu s-a născut din fecioară, ci s-a ridicat dintr-o stâncă, potrivit mitologiei. De aceea lucrurile astea trebuie cercetate, caută informațiile, nu doar le asculta. Horus n-a fost trădat și crucificat, ci a fost omorât de un crocodil. Krishna n-a fost crucificat, ci a murit de o săgeată care l-a lovit în călcâi. Osiris n-a fost crucificat, ci tăiat în 14 bucăți. Adonis a fost omorât de un porc bistreț. Toate lucrurile astea care nouă ni se dau, de fapt, trebuie cercetate. În primul rând, cercetează informațiile. Doi, cercetează sursele, vezi de unde îți vin. Când Dumnezeu a zis, când ne-a dat Sfânta Scriptură, fiind revelația lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne dea mai multe cărți, ne-ar fi dat mai multe cărți. Dar ne-a dat una singură. Asta e sursa pe care trebuie să o credem. Aici trebuie să vii înspre ea și să o citești, să compari ce spune Biblia cu celelalte. Ei, Biblia ne-l prezintă pe Iisus ca fiind unic între mântuitorii lumii. De ce? Fi datorită misiunii lui, da? Nașterea lui, Iisus a născut cu o misiune în lumea asta. Nașterea lui a fost profețită, da? De aceea s-a născut dintr-o fecioară. La îngere, la nașterea lui îngerii s-au coborât, anunțat misiunea, va fi născut un mântuitor care este Hristos Domnul, da? O știu ce are de făcut încă de la început, încă de dinainte de a se naște. Mohamed, spre exemplu, habar n-a avut când s-a născut că asta e misiunea lui. Nici măcar când era de vârsta voastră habar n-avea. De ce? Fiindcă avea, la o anumită vârstă adult, a început să aibă revelații. Buddha, care a fost fondatorul budismului, la 29 de ani a primit iluminarea care cumva i-a dat misiunea în viață. Iisus e singurul care de când s-a născut știa ce trebuie să facă. Doi, niciunul dintre ei n-a murit pentru păcatele lumii, adică n-a avut o misiune clară că el se naște, trăiește și moare ca să rezolve problema păcatului decât Hristos. Da? Sunt unii dintre ei care într-adevăr au murit, dar au murit fără voia lor, n-au avut ce să aleagă. În alte cuvinte, moartea lor n-a avut un scop anume. Unii au fost omorâți de alții, unii au murit de moarte bună, alții au murit de boală. Iisus a fost singurul care moartea a fost prevestită, a murit ca să ne mântuiască. De aceea misiunea lui e atât de importantă. Și în al treilea rând, Iisus a înviat. E singurul dintre ei care a înviat. Dacă mergi astăzi la Mecca, vei găsi mormântul profetului. Dacă mergi în hinduism, vei găsi mormântul lui Krishna. În Ierusalim nu găsești niciun mormânt și dacă îl găsești, este gol. De ce spun toate lucrurile astea? Fiindcă Iisus nu doar că a dovedit că este unic între mântuitorii lumii, dar Iisus, făcând toate lucrurile astea, El are putere și de mântuire și de izbăvire. Și vă dau și două, trei exemple. Acum 2 ani de zile am primit, noi avem în grupuri mici în biserica noastră, biserica e împărțită în vreo 70 ceva de grupuri mici, și în grupul meu mic a venit o nouă familie, o fată numită Amalia. Gândiți-vă că fata asta are vreo 30 ceva de ani acum. În fiecare vineri la ora 4 și 5 dimineața intra o prezență în dormitorul ei care o strângea de gât. Timp de 19 ani. Gândiți-vă, timp de 19 ani, în fiecare vineri dimineață la 4 și 5, să știi că exact când te uiți la ceas, ceva îți intră în dormitor, ți se pune pe piept, pe gât, nu mai poți să respiri și timp de câteva minute trăiești trauma asta. S-a dus la medici, s-a dus la psihiatri, s-a dus la psihologi, s-a dus, s-a luat medicamente, s-a luat tot felul. Nu scăpase, s-a și căsătorit, inclusiv soțul ei, o știut cu cine se căsătorește. Noi ne-am întâlnit cu Amalia, a început să vină la noi la biserică și înainte de botez noi facem o rugăciune cu toți cei care se botează. Trecem cu ei, cu fiecare, printr-o lecție care are de-a face cu lucrarea lui Iisus de eliberare. Da? Păi dacă Iisus e cel care îi se spune că îi și unic între mântuitorii lumii și are putere prin moartea și învierea lui, Iisus înseamnă că eliberează oameni, așa cum i-a eliberat atunci, eliberează și azi. Și le prezentăm o rugăciune pe care îi rugăm să-și o pregătească de acasă și să vină împreună cu prezbiterii noștri și o facem cu fiecare om pe care îl botezăm. Și ne-am rugat și cu Amalia. N-am știut atunci toate detaliile, dar din momentul în care ne-am rugat cu ea, din momentul ăla, vizita aia nocturnă a încetat. Și Amalia, e al patrulea an acum de când nu se mai întâmplă, da, de când am botezat-o, Amalia nu mai are absolut nicio problemă și lua câte 12 până la 15 medicamente pe zi să poată să-i calmeze stările și nu mai are nimic. E puterea lui Iisus. De aceea când vorbim despre Iisus și spunem că El a fost ceea ce Scriptura spune că a fost, e foarte important să credem în El. De ce? Fiindcă Iisus e mijlocitorul, e mântuitorul lumii. Și ca să fii mântuitor, trebuia să ai două lucruri pe care doar Iisus le-a făcut între mântuitorii lumii. În primul rând, trebuia să fii om 100% și în al doilea rând trebuia să fii Dumnezeu 100%. Iisus a fost om 100%, normal, s-a născut dintr-o femeie, la orice altă persoană umană, da? A trăit ca orice om, n-a trăit în peșteri, n-a trăit în temple, da? Avem dovezi istorice că El a trăit, a suferit ca orice om, a murit ca orice om, dar s-a născut fără păcat și asta e marea diferență. Noi toți care ne naștem, ne naștem în păcat și aia e marea diferență și între El și celălalt mântuitor, Buddha, spre exemplu, până la convertirea lui la 29 de ani a trăit în păcat ca oricare alt om. Confucius a avut o căsătorie dezastru, Mohamed a fost și el un om, a avut 11 neveste, numeroase concubine, unele chiar minore, nu mai vorbim de crimele lui în numele religiei. Iisus a fost singura ființă umană care a trăit fără păcat. De ce e important să trăiești fără păcat? Pentru că ca să fii mântuitor, adică să mijlocești între Dumnezeu și oameni, tu trebuia să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să accepte pe nimeni care este atins de păcat. N-are cum. El, fiind fără păcat, a putut să intre în prezența lui Dumnezeu să ne câștige mântuirea noastră. Orice alt om care se pretinde a fi mântuitor n-are cum să intre acolo cât timp are păcat. De aceea din prima pică și Buddha, și Krishna, și Confucius, și Mohamed. De ce? Fiindcă toți au avut păcat. Tu n-ai cum să mântui pe alții când tu nu te poți mântui pe tine. Din moment ce tu ai păcat și nu te poți salva de propriul păcat, cum să-i salvezi pe alții? De aceea Iisus a fost om 100%, dar fără păcat. Și a fost Dumnezeu 100%. De ce? Nu doar că nașterea lui a fost diferită, țineți minte, s-a născut dintr-o fecioară, da? S-a născut cu îngeri în jurul lui, dar viața a arătat că Dumnezeu a făcut lucruri pe care numai Dumnezeu le-a putut face. Cu o confirmare clară că e Dumnezeu. A înviat ceea ce doar El a reușit să învie. De aceea este singurul mântuitor adevărat. De ce spun toate astea? Pentru că și tu și eu avem nevoie de El. Avem nevoie nu doar să ne scape din problemele vieții, ci avem nevoie de El să ne scape când vom ajunge dincolo de viața asta. Fiindcă vrem, nu vrem, deși sunteți tineri, trebuie să ne gândim că viața asta nu a fost dată să ne pregătim pentru cea viitoare. Și mulți vei spune, păi, dar avem timp, suntem tineri. Da, suntem tineri. Dar câți oameni nu cunoașteți voi, câți tineri nu cunoașteți, care niciodată nu s-au gândit că viața lor se va sfârși brusc și totul s-a sfârșit. Gândiți-vă că doar ieri a fost dimineață accidentul ăsta aici lângă voi, nu departe de Megidia, pe Autostrada Soarelui. Câteva zeci de mașini, una peste alta, s-au lovit. Nu știu dacă au fost și morți, dar adevărul este, niciodată nu știi. Noi acum câțiva ani de zile am avut primul nostru baterist, Tudor, un băiat fain, 19 ani. Și fiind căldură mare în Arad, noi nu avem Dunăre, avem și noi un Mureș, dar avem o baltă la Ghioroc, la vreo 30 de kilometri. Și acolo merg toți să se scalde. Și-a luat mopedul lui și s-a dus până la Ghioroc. Și când a venit înapoi, în loc să vină pe drumurile de țară, s-a băgat pe drumul național. Și un tir aflat în depășire, vă dați seama, el pun moped, tirul cât îi, a intrat în depășire și a scurtat depășirea și l-a lovit, l-a dat peste cap și l-a omorât pe loc. Băia la 19 ani. Credeți că Tudor în dimineața aia, când s-a dus la scăldat, s-a gândit el că e ultima lui zi din viață? Nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Dar ce-a fost bine în toată tragedia asta e că Tudor s-a gândit înainte de a avea 19 ani că el are nevoie de Hristos, că Iisus e singurul care poate mântui, că nu trebuie să aștepte până la 50 de ani, până la 70 de ani, până cine știe când cine se întâmplă cu viața lui, să-și predea viața lui Hristos, ci Tudor a priceput că vrea să pornească în viața asta împreună cu Iisus. De ce? Fiindcă are nevoie de El și în viață, dar mai ales după. Și la moartea Lui, e adevărat că ne-am întristat, dar pe de altă parte am avut pacea interioară, că am știut unde a mers Tudor și am avut încredințarea că și El a ajuns acolo. De ce? Fiindcă Biblia ne spune foarte clar că nu există un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Și cine crede în acest nume și își predă viața în mâna Lui, omul acela va fi mântuit, indiferent de ce vârstă, indiferent de unde vine. De aceea în seara asta, fiindcă știu că voi vorbiți despre Iisus, încercați să vă apropiați de El. Predați-vă viața în mâna Lui și nu vă lăsați de El. Sunt multe teorii în viața asta, sunt multe ispite în viața asta care vor să vă distragă atenția. Teorii de felul ăsta, întotdeauna dacă aveți întrebări, vorbiți cu Flaviu, vorbiți cu Vasilică, nu vă lăsați duși în eroare, inclusiv din ceea ce vedeți pe net, Netflix sau televizor. De ce? Fiindcă Iisus e singurul mântuitor și nu există altul. Iar tu și cu mine avem nevoie de El. De aceea, în încheiere, nu vă țin că e foarte cald, vreau să înțelegeți că dacă e să trăiți viața asta oferită de Dumnezeu, nu o trăiți oricum. Încredințați-o Lui și împreună cu El veți izbuti. Și vreau să închei cu o ilustrație. Acum doi ani, chiar înainte de Crăciun, o fată de la noi din biserică era împreună cu alte fete și familiile s-au întrunit și ei au început să meargă într-o altă cameră, să stea cum stau fetele împreună, să se joace, să vorbească. Și dintr-o dată a căzut la pământ, i s-a întors partea feței din partea dreaptă, s-a ridicat în sus, pleoapa i-a căzut în jos. Vă dați seama, părinții care erau acolo s-au înspăimântat, a fost chiar un medic între ei, au chemat salvarea, au dus-o la spital și au descoperit că fata avea o dublă hemoragie ischemică, adică au făcut un AVC. Ce se întâmplă? Creierul, la nivelul creierului, a făcut o hemoragie, nu intru în termeni tehnici, dar ceva ce foarte, foarte rar se întâmplă. O hemoragie, un AVC, unu, când ai două, un dublu AVC, e o mare problemă. Și medicii n-au știut cum să intervină. De ce? Fiindcă erau două feluri de AVC-uri diferite unul față de celălalt. Dacă dădeai medicamente pentru unul, contracarai efectul celorlalte pentru celălalt și invers. Au luat analizele, au făcut filme la cap. Au trimis în Budapest, au fost cineva care s-a dus până în Viena cu el, au mai trimis prin e-mail la niște medici din Italia. Oamenii erau înspăimântați, m-am dus în Timișoara, m-au lăsat să intru la spital și fata săracă era taică-su cu maică-sa, era toată partea stângă a corpului, era paralizată deja, nu putea să vorbească, doar să scânce, adică cumva avea așa niște sunete de durere, nu putea să-și deschidă ochii, era semiconștientă. Și m-am așezat lângă ea și am zis: Doamne, dar cum pot eu să-i încurajez pe oamenii ăștia? Ce pot eu să fac pentru fata asta? Nici medicii nu știu ce să fac. Dar atunci mi-am adus aminte, știam de fapt când m-am dus, dar mi-am adus aminte de acel verset din Iacov, capitolul 5, care spune că atunci când este vreunul dintre voi bolnav, să cheme prezbiterii bisericii, să se roage pentru el, cum? În numele lui Iisus. De ce numele lui Iisus? Fiindcă Iisus e unicul mântuitor. Fiindcă Iisus are putere. Iisus e Cel care poate să intervină și în situații de felul ăsta. Și credeți-mă că n-am avut, eu știu ce credință, dar am zis: Doamne, dacă Tu ai scris și noi suntem aici, eram cu unul din păstorii bisericii noastre, suntem prezbiteri, familia asta e nevoie, fata asta e nevoie, pe Tine te rugăm, că n-avem pe cine să rugăm pe altcineva. Fă ceva ce medicii nu pot să facă, pentru că Tu ești Iisus, nu-i nimeni ca Tine. Și ne-am rugat pentru ea acolo și am plecat. Neavând tratament pentru ea, decât anumite tratamente adiacente, au trimis-o la București, la un centru de recuperare. La două săptămâni, M-am dus într-acolo, părinții încă tot nu reușiseră să primească un diagnostic corect, să înceapă un tratament corect, o țineau doar în mentenanță, în supraviețuire, să zic așa. Și fiind în București, am rugat pe cei unde trebuia să vorbesc la un eveniment, la o sală, zic, vă rog, vin mai repede, duceți-mă până la spitalul X, fiindcă vreau măcar părinții să-i văd, dacă nu pot să o văd pe ea. Și m-am dus acolo, m-au lăsat în hall și au zis, n-aveți cum să intrați decât în hall. Zic, Doamne, e ok și în hall. Zic, uite, e posibil să mă întâlnesc cu mama, cu tata, ar fi extraordinar dacă mă lăsați să mă întâlnesc și cu ea. Și s-a dus asistenta și la un moment dat, în visele mele, mă așteptam că, bun, scenariul 1, vin părinții, mă rog cu ei. Scenariul 2, cel mai fericit, mă lasă să mă duc în salon să o văd pe ea. Scenariul 3, și mai fericit, o aduc pe ea, poate pe un pat din ăla cu rotile, împingând-o, poate pe un scaun cu rotile. Cumva o aduc ca să măcar să îi fac un semn, să vorbesc, să văd, e mai rău, e mai bine. Și în timp ce stăteam acolo și îmi puneam întrebările astea, la un moment dat o văd pe mama că iese și lângă ea, trecând în față, e fata, mergând pe ambele picioare. Gândiți-vă, unul dintre ele era paralizat acum 2 săptămâni. Toată partea era paralizată, da? Făcându-mi cu mâna și venind înspre mine și mă uit la ea, ochiul era normal, gura era normală, nu mai era sub forma aia schimonisită din cauza paraliziei ischemice. Și nu vine să cred. Și zic, păi, dar v-a dat ceva tratament? V-a descoperit ceva? I-a făcut vreo intervenție? Și nu! Medicii se miră! Păi zic, lasă-i să se mire, hai să ne mai rugăm. I-am mulțumit lui Dumnezeu, ne-am rugat lui Dumnezeu și îl întreb pe tata, zic, spune-mi, te rog, totuși, ce mai are ea de-o ține aici în spital? Cristi, uite, nu poate să-și miște mâna, era legată mâna, nu mai știu, stângă sau dreaptă. Nu poate să o miște deloc, de la umăr, cot, mână, nimic. Zice, dar în rest s-a refăcut incredibil. Zic, bun, același Iisus care a intervenit până acum, hai să rugăm să intervină în continuare. Și ne-am pus acolo, s-a așezat fetița pe scaunul ăla de plastic, m-am pus lângă ea în genunchi, părinții lângă noi, ne-am rugat lui Dumnezeu să intervină. În 2 săptămâni a lăsat acasă, că venea Crăciunul și nu vreau să petreacă, știți voi, de la Crăciun la anul nou, nimeni nu-i prin spitale, mai ales în București. A lăsat acasă să vină. Și înainte de Crăciun, cu câteva zile, îmi scrie tata, zice, măi, Cristi, fii atent, a început să-și miște cotul. La o zi după a început să-și miște umărul. Wow, extraordinar! Vine ziua Crăciun, eu prins, cu colind, cu servicii de biserică, cu toate evenimentele astea. N-am mai reușit să mai verific WhatsApp-ul și toate alea. Dar în ziua de Crăciun, când noi avem mai multe servicii identice, între avem pauză și mergând în lobby unde avem multă lume care servește cafea, dulciuri, tot felul, mă duc, îi salut pe acolo și la un moment dat mă uit și zic, bă, nu se poate. Era fata asta singură, mânca prăjitură cu ambele mâini, cu ambele mâini, și mă duc, îl văd pe taicăsul, mă duc la taicăsul și zic, ce se întâmplă? Păi zice, mai de 2 zile și-a revenit complet. Și mă duc și vorbesc cu ea și dacă înainte doar anumite sunete scotea, când m-am fost în spital, stâlcea un pic cuvintele, acum vorbea frumos, în întregime, recuperată total. Și mă lea și zic, da, totuși, există vreo explicație? Nimeni n-are nicio explicație. Ce bine că noi avem. Ce bine că noi avem. De ce vin că ne încredem într-un Dumnezeu, într-un Iisus care e unic între mântuitorii lumii? E un Dumnezeu de care și tu ai nevoie. Și ai nevoie de acum, pentru că viitorul îți stă înainte. Ei, Iisus al meu cunoaște și viitorul precum îți cunoaște prezentul. Și pe el nu-l interesează de unde vii, cât de sărac, cât de bogat, cât de educat, needucat ești. Pe el interesează inima ta. De aceea Scriptura vorbește despre tine când spune că tu trebuie să-ți predai inima lui, să crezi în el, în inima ta. De ce? Ca să poți să beneficiezi nu doar de mântuirea lui, ci de toate beneficiile acestea care vin în urma relației tale cu el. De aceea, dragul meu, dăm voie să închei în seara asta făcând o rugăciune în care să cerem lui Iisus să vină și să se atingă de inima noastră. Ok? Hai așa cum stăm, o să mă rog eu. Doamne, îți mulțumesc că în seara asta aici în Medjidia eu nu sunt singur, ci aici în această biserică, Doamne, Tu vii zi de zi, duminică de duminică, ești prezent aici și mântuiești oameni și izbăvești oameni. Și îți mulțumesc că mi-ai dat și mie privilegiul de a veni aici, de a vorbi acestor tineri despre Tine, fiindcă Tu nu ești doar un personaj istoric care a trăit cu mii de ani în urmă. Tu nu ești doar un personaj religios pe care îl citim din Biblie sau îl menționăm în predici. Tu ești, Doamne, mai mult decât atât. Tu ești un mântuitor unic pe care nimeni nu-l au decât cei care cred în Tine, de care toți avem nevoie. De aceea vreau să mă rog pentru tinerii care sunt astăzi aici, Doamne, să Te atingi de inima lor. Dacă sunt între ei tineri care au nevoie de Tine, de mântuirea lor, adică de iertarea păcatelor lor, Te rog, Doamne, adu mântuire în seara asta. Dacă sunt aici tineri care au nevoie de izbăvirea Ta, poate sunt legați de anumite adicții, de anumite probleme, de anumite lucruri care se luptă și nu pot să scape de ele, Doamne, adu-te eliberarea de care au ei nevoie. Dacă au nevoie, Doamne, fiindcă sunt oameni cu boli sau alte stări și nimeni n-a avut vreun leac sau vreo formă de ajutor, noi știm că Tu poți, Doamne. De aceea, așa cum în vechime chemau numele Lui Hristos credincioșii, și noi Îl chemăm în seara asta. Și Îl chemăm să vină să mântuie, să vindece, să libereze, să izbăvească. Fiindcă noi credem în Tine, Iisuse, că ești mântuitorul unic al acestei lumi. Singurul care ești calea, adevărul și viața. Dar deși credem, Iisus dintotdeauna cere un răspuns al credinței noastre. Fiindcă și dracii cred, spune Scriptura, și se înfioară. Dar dracii niciodată nu vor fi mântuiți, niciodată nu vor beneficia de ajutorul lui Dumnezeu, de mântuirea, izbăvirea sau vindecarea Lui. Dar Tu ești om, ești tânăr, înzestrat de Dumnezeu cu minte, înzestrat de Dumnezeu cu sentiment, înzestrat de Dumnezeu cu conștiință, înzestrat de Dumnezeu cu voință. Tu poți să alegi să crezi sau să nu crezi. Tu poți să alegi să-L primești sau să respingi. Tu poți să alegi să-L urmezi sau să te lași de El. De aceea, dacă ești aici în seara asta și vrei să-L urmezi pe Iisus, pe acest Iisus al Scripturii, ce-ar fi ca în seara asta, acolo unde ești, să ridici o mână și să spui: Doamne, și eu vreau să cred în Tine și să Te urmez. Este cineva aici care vrea să facă lucrul ăsta? Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze. Uită-te, Iisuse, la mâinile noastre. Dacă ești aici în seara asta și ai nevoie ca El să te izbăvească sau să te vindece sau să intervină și în viața ta, Iisus are putere. Ridică-și o mână și spune-i: Doamne, prin credință ridic această mână și Te rog, spală-mă, scoate-mă, salvează-mă din starea în care mă găsesc. E cineva aici care are nevoie de acest Hristos care să-L ajute. Doamne, ai milă și ajută-i, Doamne. Ajută-i, Doamne, în îndurarea Ta cea mare. Ai milă de noi. Ajută-ne și primește-ne. Fiindcă Tu ești mântuitorul nostru, mântuitorul lumii, dar și al nostru personal. De aceea vreau să încredințez pe cei care în seara asta, Doamne, au luat hotărâri pentru Tine. Să-i încredințez în mâna Ta și să cer binecuvântarea Ta. În numele și pentru gloria Ta, Iisuse. Amin. Am văzut că echipa de închinare, ca printr-o minune, ca niște îngeri, au zburat aici în spatele meu. Bănuiesc ca o cântare, da? Aveți o cântare? Ok. Hai să facem ceva în seara asta, dacă tot ai o cântare. Hai să facem ceva. Întotdeauna Iisus, când a vorbit cu oamenii, i-a chemat la El. E foarte interesant. Nu i-a lăsat la locul lor, ci i-a chemat la El. Ce-ar fi ca în seara asta dacă ai ridicat o mână? În timpul acestei cântări, să vii, să te pui pe genunchi și să ne lași pe mine și pe Flaviu să ne rugăm pentru tine. El a spus, Iisus a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Deci haideți să ne ridicăm. Hai să cântăm această cântare și nimeni nu te obligă. Dar dacă ai ridicat o mână, și dacă n-ai ridicat, ce vrut să iei sau vrei să iei o hotărâre pentru Hristos, sau ai o stare cu care te lupți și ai nevoie de rugăciune, în seara asta, în timpul acestei cântări, vino aici, pune-te pe genunchi, e poziția în care omul stă înaintea lui Dumnezeu. Și lasă-ne și pe noi să ne rugăm pentru tine, să ne însoțim și să-i cerem lui Iisus să vină, să se atingă și de viața ta.